καλημέρα σας και πάλι για όσους ακούγατε από πριν και για όσους τώρα συντονίζονται με το πρώτο πρόγραμμα. Είναι λοιπόν η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Έχουμε αρχίσει όμως από τις 10 και χθες ήταν 2 η εκπομπή. Η κανονική πια ώρα όμως είναι 11 με 12. Να περνάτε καλά με την αποκριά, όπου και αν βρίσκεστε. Ενδεχομένως ορισμένοι κάνουν περισσότερο χρήση του ραδιοφώνου αυτές τις ώρες, αυτές τις μέρες μέσα στο αυτοκίνητο. Ένα από τα καλά της δημόσιας ραδιοφωνίας είναι ότι μπορείτε να την παρακολουθείτε, να την ακολουθείτε και εκτός της πόλης που μένετε. Υπάρχουν πομπή, αρκεί να τους βρείτε, να συντονιστείτε. Λοιπόν, όμως πρώτα να συστηθούμε. Πολυδεύτης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Στεφανία Τζακίρη στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Και η Εύφη Γιαγιώτη βέβαια στην παραγωγή της εκπομπής. Να πούμε επομένως ότι εκτός από την λήψη μέσω των ραδιοκυμάτων, των ραδιοκυμάτων, μπορείτε να ακούτε ραδιόφωνο και από το ίντερνετ, από το r.gr, με την εφαρμογή Web Radio, εκεί και ζωντανά όλα τα προγράμματα, επομένως και το πρώτο, και να ψάξετε να βρείτε αυτή την εκπομπή όπως και άλλες σε ανάρτηση μετά από λίγη ώρα, να την ακούσετε όποτε σας βολεύει και όπου σας βολεύει. Λοιπόν, σήμερα μας το πρόγραμμά μας, το περιεχόμενο δεν ήταν και τόσο αποκριάτικο, εορταστικό. Υπάρχουν σοβαρά διεθνή θέματα τα οποία τρέχουν. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρος, όσοι ακούγατε, για τις εξελίξεις στην Τουρκία και βέβαια σε ό,τι μας αφορά και στις διμερείς σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρώπης με την Τουρκία. Υπάρχει ένα κρίσιμο συμβούλιο σύνδεσης στις επόμενες μέρες Ευρώπης-Τουρκίας. Αυτά τα κουβεντιάζαμε με τον επίκουρο καθηγητή πολιτικής επιστήμης στην Άγκυρα, στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας, τον Χρήστο Τεάζη. Μετά πήγαμε στη Λευκωσία, μιλήσαμε με τον κύριο Ανδρέα Θεοφάνους, καθηγητή πολιτικής οικονομίας και ευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, για τις εξελίξεις που συμβαίνουν στην Κύπρο με το ενεργειακό. Και όλα αυτά φυσικά έχουν από πίσω μία λέξη η οποία πολύ συχνά έχει γίνει πια της μόδας να αναφέρεται, να λέγεται. Την αναφέρουμε εμείς οι δημοσιογράφοι συχνά, ειδικά όσοι ασχολούμαστε με τα διεθνή. Τι λένε οι πολιτικοί, τι λένε και οι πολίτες στις κουβέντες τους? Γεωπολιτική. Όμως δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι είναι απολύτως σαφές τι εννοούν οι πάντες. Η λέξη φυσικά είναι το σύνθετο, η σύνθεση δύο λέξεων άλλων, γη συν πολιτική. Τώρα, πολύ απλά σημαίνει τη μελέτη των επιδράσεων της γεωγραφίας. Όχι αυτής της απλής γεωγραφίας που μαθαίναμε στο σχολείο, της γεωγραφίας με την πιο πλήρη έννοια, επομένως της ανθρώπινης γεωγραφίας αλλά και της φυσικής γεωγραφίας, της διεθνής σχέσης, στη διεθνή πολιτική. Είναι μία μέθοδος μελέτης εξωτερικής πολιτικής, ώστε να γίνεται κατανοητή, να εξηγείται πώς μπορεί να προβλεφθεί η συμπεριφορά των διεθνών πολιτικών τρόντων μέσα από γεωγραφικές μεταβλητές. Και αυτές οι μεταβλητές περιλαμβάνουν το περιβάλλον, το κλίμα, τον πολιτισμό, την τοπογραφία, τη δημογραφία, τους φυσικούς πόρους, ακόμη και τις επιστημονικές μεθόδους σε μια περιοχή που εξετάζεται. Ο όρος εισήχθη, από όσο είναι γνωστό, στα τέλη του 19ου αιώνα από ένα Σουηδό πολιτικό και πολιτικό επιστήμονα, τον Ρούντολφ Γκζέλεν, κάπως έτσι πρέπει να προφέρεται στα σουηδικά το όνομά του, αλλά αυτός ήταν μαθητής ενός Γερμανού γεωγράφου και που εκείνος θεωρεί το πατέρας της γεωπολιτικής, του Φρίντριχ Ράτζελ, ο οποίος αναγνωρίζοντας την αξία της χωρικής διάστασης του ζωτικού χώρου, μετά παρερμηνεύτηκε από τους Ναζί στα επόμενες δεκαετίες, μέσα στον 20ο αιώνα, και έτσι η γεωπολιτική πήρε ένα πολύ κακό, μια έννοια κακή για χρόνια, και επανήρθε τελικά στην πιο σύγχρονη εποχή ως μια άλλη επιστημονική μέθοδος και όχι ως εν τέλει ιδεολογία ή πολιτική και στρατηγική για την επιβολή κάποιου σε άλλους. Όμως αυτά, αν ψάξουμε, τα είχαν σε ένα βαθμό διατυπώσει και πάλι οι αρχαίοι Έλληνες, ήδη στον 5ο και 4ο αιώνα εδώ στην Ελλάδα. Ο Ηρόδοτος ήταν ο θεμελιωτής της αυτού που ονομάζεται επιστήμη της γεωγραφίας, αλλά και ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του εξήγησε τη σημασία που έχει το έδαφος, η θάλασσα, το κλίμα στη διαμόρφωση της ψυχολογίας των κοινωνιών αλλά και των πολιτικών συστημάτων που αναπτύσσουν. Ο Δε Θουκυδίδης, όσοι τον διαβάζουν, Είναι πολλές οι παρατηρήσεις γεωπολιτικού διεθνολογικού χαρακτήρα που κάνει καταγράφοντας τον Πελοποννησιακό πόλεμο. Έτσι, ακόμη και μετά από πολλά χρόνια, οι διεθνολόγοι χρησιμοποιούν τον όρο «παγίδα του Θουκυδίδη», είναι μια έννοια προκύπτει από τα γραπτά του. Όμως όλα αυτά, γιατί τα λέμε, κατά καιρούς αξίζει να εμβαθύνουμε λίγο περισσότερο σε αυτές τις έννοιες και τους όρους που χρησιμοποιούμε. Έχουμε και μια άλλη αφορμή. Αυτές τις μέρες κυκλοφόρησε ένα ενδιαφέρον βιβλίο εκλαήκευσης της γεωπολιτικής με τίτλο «Εχμάλωτη της γεωγραφίας». Το έχει γράψει ένας Βρετανός, ο Τιμ Μάρσαλ. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν είναι ακαδημαϊκός, είναι ένας πολύ δραστήριος διπλωματικός συντάκτης με μεγάλη εμπειρία σε όλα τα πεδία που η διεθνής πολιτική παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μέσα στο βιβλίο του 10 τομείς, 10 πλατό που αναπτύσσονται διεθνοπολιτικές σχέσεις και έχουν βαρύνουσα σημασία για την διεθνή κατάσταση, αναπτύσσονται η Ρωσία, η Κίνα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Δυτική Ευρώπη, η Αφρική, η Μέση Ανατολή, η Ινδία, Πακιστάν, Κορέα, η Ιαπωνία, Λατινική Αμερική και η Αρκτική. Έχει βγει στις εκδόσεις Διόπτρα. Επαναλαμβάνω, έχει το ενδιαφέρον ότι δεν είναι ένα σχολαστικό ακαδημαϊκό βιβλίο. Θα συζητήσουμε τώρα πάνω σε αυτό για να καταλάβουμε λίγο καλύτερα επομένως την χρήση και την έννοια της γεωγραφίας στην πολιτική και επομένως για να καταλάβουμε τον όρο γεωπολιτική, αλλά και για να δούμε πώς αυτή η θεωρία, αυτή η μεθοδολογία εφαρμόζεται σε συγκεκριμένα σύγχρονα πεδία, κουβεντιάζοντας με τον κύριο Σπύρο Κατσούδα, ο οποίος είναι ο μεταφραστής του βιβλίου, διεθνολόγος ο ίδιος, διδάσκει γεωπολιτική στην Σχολή Εθνικής Άμυνας, είναι συνεργάτης επιστημονικός του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων. Τον καλημερίζω και τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του. Κύριε Κατσούδα, γεια σας.
Γεια σας, τι κάνετε.
Ας ξεκινήσουμε από τους αρχαίους προγόνους μας. Λοιπόν, δεν είναι τόσο καινούργιες αυτές οι έννοιες, ούτε καν αυτή η ορολογία. Η Ρόδοτος, Αριστοτέλης, Θουκυδίδης ήδη χρησιμοποιούσαν τέτοια εργαλεία.
Ναι, το είπατε πολύ σωστά. Παρότι ο όρος γεωπολιτική είναι έτσι, σχετικά πρόσφατος, ας πούμε, από τα τέλη του 19ου αιώνα, όπως είπατε, με τον Γερμανό, τον Φρίντριχ Ράτσελ και αργότερα με τον Σουηδό, τον Ξέλεν, μάλλον προφέρεται όντως.
Α, μάλιστα. Ναι.
Ξέλεν ή Κγέλεν δεν έχει και πολύ μεγάλη σημασία. Θεωρείται ο της γεωπολιτικής είναι αυτός που εισήγαγε τον όρο γεωπολιτική. Έχει ενδιαφέρον ότι τον εισήγαγε παράλληλα με κάποιους άλλους όρους, αλλά αυτός είναι που έμεινε και γι' αυτό θεωρείται ο πατέρας της γεωπολιτικής, ο Κγέλεν. Αλλά, σωστά όπως λέτε, δεν είναι καθόλου καινούριο όλο αυτό. Ίσα-ίσα η αναγνώριση της επίδρασης της γεωγραφίας στην πολιτική πάει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλούς αιώνες πίσω και πηγαίνει μάλλον πίσω στον Ηρόδοτο.
Ναι.
Και όπως συζητάγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, είναι πολύ ενδιαφέρον ότι στα μέσα της δεκαετίας του 70 έγινε ένα γαλλικό περιοδικό γεωπολιτικής, το οποίο έδωσε το όνομά του στον Ηρόδοτο.
Βεβαίως. Μάλιστα, εγώ είχα γνωρίσει τον ιδρυτή του, τον μεγάλο Γάλλο διεθνολόγο, τον Ιβ Λακόστ.
Ακριβώς.
Ο οποίος ακριβώς μου εξηγούσε γιατί θεωρούσε πατέρα όλων αυτών τον Ηρόδοτο.
Είναι πολύ εντυπωσιακό γιατί ο Ηρόδοτος αυτό που ουσιαστικά έκανε ήταν ένας ταξιδευτής. Γύρισε όλο τον κόσμο, τον τότε γνωστό κόσμο, έμαθε, έψαξε, ρώτησε ιστορίες, τις παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα των τόπων και έβγαλε μια θεωρία με βάση αυτό, μιλώντας πάντα για τους Περσικούς πολέμους, μιλώντας πάντα για πολέμους δηλαδή.
Ναι.
Αλλά βάσισε πάρα πολύ στην γεωγραφία. Οπότε γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύνδεση. Και αργότερα φυσικά με το Θουκυδίδη αυτή έλαβε μια πιο επίσημη μορφή. Χωρίς φυσικά πάντα να μιλάει ο Θουκυδίδης για γεωπολιτική, μην κάνουμε το λάθος.
Όχι.
Να χρησιμοποιούσε τους όρους φυσικά. Αλλά είναι πολύ έντονη το στοιχείο της γεωγραφίας στην ανάλυση του Θουκυδίδη. Και είναι και πάντα σήμερα επίκαιρο, όπως σωστά αναφέρατε και προηγουμένως, μιλάμε για την παγίδα του Θουκυδίδη.
Ναι, για πέστε λίγο, αυτό τον όρο τον διαβάζουμε καμιά φορά. Τι ακριβώς εννοούν όσοι τον χρησιμοποιούν.
Αυτός ο όρος προέκυψε από μια σύγχρονη ανάλυση από έναν περίφημο διάσημο σπουδαίο καθηγητή στο Harvard, τον Graham Allison, ο οποίος ουσιαστικά λέει το εξής. Το αίτιο του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε αυτούς στη Σπάρτη. Εκεί είναι το βαθύτερο αίτιο. Και ο Θουκυδίδης ήταν αυτός ο πρώτος φυσικά που το αναγνώρισε, γιατί έλεγε και στην εποχή ότι υπήρχαν πολλές άλλες αφορμές, όπως το μεγαρικό ψήφισμα και άλλα τέτοια πράγματα. Αλλά έλεγε στους Αθηναίους τότε ότι δεν είναι αυτός ο λόγος που γίνεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος, αλλά πάει βαθύτερα και ο βαθύτερος λόγος είναι αυτή η άνοδος της Αθήνας και ο φόβος που προκάλεσε τη Σπάρτη. Παίρνει λοιπόν αυτό το πράγμα ο Άλισον και εξετάζει 16 περιπτώσεις στην ιστορία της ανθρωπότητας όπου είχαμε μία ανάλογη περίπτωση. Δηλαδή την άνοδο μιας δύναμης και το φόβο που προκαλούσε στην άλλη δύναμη που ήταν ήδη εγκατεστημένη, ας πούμε, στο διεθνές σύστημα. Και το συμπέρασμα που βγάζει ο Άλισον από αυτές τις 16 περιπτώσεις είναι ότι ούτε λίγο ούτε πολύ στις 12 από αυτές το τέλος, η κατάληξη ήταν πόλεμος. Οπότε, λέει, τα συμπεράσματα είναι πολύ ενισχυτικά για το τι γίνεται σήμερα. Και σήμερα αυτό που παρατηρούμε και που γίνεται η μεγάλη συζήτηση είναι ότι έχουμε μία αντίστοιχη δύναμη στις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι στο ρόλο της Σπάρτης, ας πούμε, και μία άλλη αναδυόμενη δύναμη, την Κίνα, να έχει το ρόλο της Αθήνας. Και το όλο ερώτημα του 21ου αιώνα είναι αν αυτές οι δύο δυνάμεις θα πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη, δηλαδή θα οδηγηθούν σε μία σύγκρουση, ή αν θα κατορθώσουν να τη διαχειριστούν στα πλαίσια του δυνατού. Αν θα έχουμε δηλαδή έναν άλλο ψυχρό πόλεμο, ο οποίος θα μείνει ψυχρός, ή αν θα οδηγηθούμε σε θερμότερα επεισόδια. Αυτή είναι, έτσι με πολύ λίγα λόγια, η θεωρία της παγίδας του Θουκυδίδη.
Μάλιστα. Και για να κλείσουμε τον κύκλο των αρχαίων στοχαστών γύρω από αυτά τα ζητήματα, να επαναλάβουμε δηλαδή αυτόν που χρησιμοποίησαν, αντιλήφθησαν τη σημασία της γεωγραφίας για να εξηγηθούν κοινωνικά πολιτικά φαινόμενα. Γιατί με τη γεωγραφία υπήρχαν μεγάλοι γεωγράφοι, ο Παυσανίος, ο Στράβων, ο Ερατοσθένης, αλλά δίναν άλλες διαστάσεις, σχέση με τα μαθηματικά ή άλλες περιγραφές. Αυτοί λοιπόν είναι που κάναν αυτή τη χρήση σαν εργαλείο για να γίνουν κατανοητές οι ανθρώπινες συμπεριφορές και οι κοινωνικές, είτε σε πολεμικές συγκρούσεις είτε και εκτός. Ένας από αυτούς ήταν και ο Αριστοτέλης, ο οποίος στα πολιτικά του ακριβώς μιλάει για τη σημασία που έχει το έδαφος, οι εδαφικές συνθήκες, η σχέση με τη θάλασσα, των πληθυσμών, ακόμα και με το κλίμα, και στην ψυχολογία που διαμορφώνει σε μια κοινωνία, αλλά και στο πώς οργανώνεται αυτή η κοινωνία, πώς αντιλαμβάνεται, αν απειλείται, αν κλείνεται στον εαυτό της, αν ανοίγεται. Επομένως, και ο Αριστοτέλης ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς γεωπολιτική, αλλά αντελήφθη αυτές τις παραμέτρους.
Ακριβώς. Το ενδιαφέρον σε αυτήν την ανάλυση που κάνετε είναι ότι όταν μιλάμε για διεθνείς σχέσεις, ουσιαστικά μιλάμε για μια μεγάλη πολυπλοκότητα. Είναι όλοι αυτοί οι παράγοντες που αναφέρετε, από το κλίμα, από το δημογραφικό, από την οικονομία. Το καλό με τη γεωπολιτική, επειδή αυτό είναι το κεντρικό μας θέμα, είναι ότι ουσιαστικά προσφέρει τη μεγάλη εικόνα. Δηλαδή, μέσα από όλο αυτόν τον συντονισμό και την ανάλυση όλων αυτών των πολυπαραγωγικών φαινομένων, κατορθώνουμε να βγάλουμε μια μεγάλη εικόνα. Αυτό προσφέρει η γεωπολιτική. Και επειδή αναφέρεται προηγουμένως, έχει μια ιδιάζουσα ιστορία και εξέλιξη, πέρασε τα πάνω της και τα κάτω της.
Α, ναι, αυτό τώρα να πούμε λίγο. Ότι έρχεται αυτή η. Καταρχήν, ο όρος χρησιμοποιείται στα τέλη του 19ου αιώνα από τον Σουηδό τον Ξέλεν, αλλά επειδή προηγήθηκε ο δάσκαλός του ήταν ο Φρίντριχ Ράτζελ, αυτός παρερμηνεύτηκε, τι να πει κανείς, ύστερα από μερικές δεκαετίες από τους Ναζί.
Σωστά, σωστά. Μετά τον Ράτζελ, ουσιαστικά έχουμε τον Χάουσχόφερ, τον Γερμανό, ο οποίος αυτός επηρεάστηκε πάρα πολύ, Γερμανός και αυτός επηρεάστηκε τον Ράτζελ πάρα πολύ και χρησιμοποίησε τους όρους του Ράτζελ. Ο Ράτζελ μίλησε για, είδε τα κράτη ως ζωντανούς οργανισμούς. Και από εκεί έβγαλε τον όρο του Lebensraum, του ζωτικού χώρου.
Του ζωτικού χώρου, ναι.
Είπε δηλαδή με άλλα λόγια ότι ένα κράτος, επειδή είναι σαν ζωντανός οργανισμός, χρειάζεται ζωτικό χώρο. Αυτός ήταν όρος του Ράτζελ. Τον όρο αυτό.
Και αν δεν τον έχει, το ίδιο εκείνη τη στιγμή μπορεί να το καταλάβει και από τους από γύρω, αν στο κάτω-κάτω.
Ακριβώς. Και αν δεν τον έχει, κινδυνεύει με αφανισμό.
Οπότε γιατί είναι... ακριβώς κινδυνεύει με αφανισμό. Ναι.
Είναι ζωτική σημασία να τον αποκτήσει.
Μάλιστα.
Τον όρο χρησιμοποίησε ο Χάουσχόφερ. Και έχει μια τραυματική εξέλιξη της ιστορίας. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, ο Χάουσχόφερ γνωρίζει τον Ρούντολφ Ες και μέσα από αυτή τη συνάντηση γνωρίζουν και τον Χίτλερ, ο οποίος τότε ήταν φυλακισμένος. Ο Χάουσχόφερ τον γνωρίζει, συζητάνε, επηρεάζεται ο Χίτλερ από τις ιδέες του Χάουσχόφερ και κατ' επέκταση από τις ιδέες του Ράτζελ περί ζωτικού χώρου, χρησιμοποιεί τον όρο ζωτικός χώρος στο περιβόητο έργο του ο Αγών μου, έτσι αποκτά αυτή τη διάσταση και από εκεί λοιπόν γίνεται αυτή η κακή σύνδεση της γεωπολιτικής με τον τρόπο που εφάρμοσε ο Χίτλερ τις θεωρίες περιζωτικού χώρου και την εξέλιξη φυσικά που είχαμε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έκτοτε λοιπόν, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά, όποτε ακουγόταν ο όρος γεωπολιτική.
Σήμερα κάτι κακό.
Ευθείαν με πόλεμο, με
επεκτατισμό.
Και έβγαλε αυτό το κακό όνομα. Και χρειάστηκαν περίπου 2 δεκαετίες αργότερα για να καθαρίσει το όνομά της. Έγιναν παράλληλα διάφορες διαδικασίες. Όπως είπαμε προηγουμένως, στην Ευρώπη, στη Γαλλία, με τον Lacoste, έγινε το περιοδικό τον Ηρόδοτος, οπότε δόθηκε μια άλλη διάσταση στην όρο της γεωπολιτικής. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτός που ουσιαστικά επανέφερε τον όρο ήταν ο Χένρι Κίσιγκερ. Ο οποίος φυσικά δεν το χρησιμοποίησε με τον όρο με την ίδια σημασία που τον χρησιμοποιούσαν οι πατέρες της γεωπολιτικής. Έδωσε μια άλλη αφορμή, δεν έκανε ανάλυση. Απλά τον χρησιμοποίησε ως όρο περισσότερο σαν equilibrium, δηλαδή σαν εξισορρόπηση.
Ναι.
Ήταν η λογική της ισορροπίας της ισχύος. Έτσι τον χρησιμοποίησε τον όρο γεωπολιτική.
Γιατί βέβαια ο Κίσιγκερ, να θυμίσουμε ότι εκτός από ένας μακιαβελικός υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος ασφαλείας, ήταν και ακαδημαϊκός πριν. Δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Διεθνή Σχέση, Ιστορία και Διπλωματική. Βεβαίως. Και επομένως είχε και πνευματικά εργαλεία.
Το ενδιαφέρον, το ερευνητικό του ενδιαφέρον ήταν η πολιτική και η στρατηγική του Μέτερνιχ, ο οποίος ήταν ο πατέρας της ισορροπίας της ισχύως στην Ευρώπη. Οπότε με αυτό το μοντέλο χρησιμοποιήθηκε αργότερα ως πολιτικός πλέον.
Και θα έλεγα, επειδή τόσα και όλος, ότι η πλήρης αποενοχοποίηση της του όρου στην Ευρώπη έγινε με την πτώση του τείχους. Τότε ήταν αναγκαστικό πια να αρχίσει να μιλάς ανοιχτά, να χρησιμοποιήσει όλες τις έννοιες, να χρησιμοποιήσει όλα αυτά τα εργαλεία για να καταλάβεις τις μεταβολές του κόσμου πια.
Όλοι και συνειδητοποιήσαμε και την αξία της. Όπως είχε πει ένας μελετητής της γεωπολιτικής, ο Τζέφρι Πάρκερ, είπε: όπως συμβαίνει με τη ρίση του Βολτέρου για το Θεό, έτσι και με τη γεωπολιτική, ακόμα και αν δεν υπήρχε, θα έπρεπε να την εφεύρουμε. Και ο λόγος, επειδή μας δίνει τη μεγάλη εικόνα, μπορούμε να καταλάβουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα. Αυτό μας προσφέρει. Και μιλώντας για Γάλλους, ο πιο σπουδαίος, πιστεύω, Γάλλος γεωπολιτικός ήταν ο Φερνάν Μπροντέλ.
Ναι.
Αυτό έκανε μια ανάλυση του χρόνου και μίλησε για 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι η καθημερινότητα. Αυτά που βλέπουμε, που καλύπτονται δημοσιογραφικά και που πολλές φορές είναι αντιφατικά, προκαλούν σύγχυση, δεν καταλαβαίνουμε γιατί τη μία μέρα ένα κράτος συμπεριφέρεται έτσι και την άλλη συμπεριφέρεται αλλιώς. Το δεύτερο στάδιο είναι ο συγκυριακός χρόνος, όπως το είπε ο Μπροντέλ, σε βάθος δεκαετιών. Το τρίτο όμως και σημαντικότερο είναι αυτό που όρισε ως μακρά διάρκεια. Και αυτό, λέει, εξελίσσεται σε βάθος αιώνων. Και αναλύοντας αυτές τις πολιτικές διεργασίες σε βάθος αιώνων, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτή τη μεγάλη εικόνα. Γιατί η γεωπολιτική, προσπαθώντας να την ορίσουμε, όπως κάνατε πολύ ωραία προηγουμένως, είναι ουσιαστικά μία μέθοδος ανάλυσης, λαμβάνοντας υπόψη όλες αυτές τις παραμέτρους που αναφέρατε, με σκοπό όμως να βγάλουμε ένα γενικό συμπέρασμα που αφορά τη μεγάλη εικόνα. Θέλω όμως να πω και το εξής. Δεν είναι μόνο σπουδές και αναλύσεις και ακαδημαϊκά, αυτά που λέμε δηλαδή στα αμφιθέατρα, είναι και η συμπεριφορά των κρατών. Τα κράτη συμπεριφέρονται γεωπολιτικά. Δεν είναι μόνο μία μέθοδος ανάλυσης. Είναι και πώς συμπεριφέρονται. Και γι' αυτό πιστεύω ότι το βιβλίο αυτό, με την αφορμή την έκδοση του που
κάναμε. Κάνουμε αυτή τη συζήτηση, ναι.
Ακριβώς, έχει το ενδιαφέρον του, γιατί ουσιαστικά δεν μιλάει εδώ για θεωρία, δεν θα συναντήσετε
όχι.
Εδώ.
Και δεν είναι ο ίδιος ακαδημαϊκός ο Τιμ Μάρσελ, είναι ένας συνάδελφός μας, διπλωματικός συντάκτης, Άγγλος. Λοιπόν, όμως θα κάνουμε το εξής, θα σας επιτρέψετε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Και θα αφιερώσουμε περίπου 15 λεπτά μετά μαζί να πάρουμε από τα 10 κεφάλαια που έχει το βιβλίο, 3 ίσως, 2-3, να δούμε ακριβώς αυτές οι ιδέες πώς εφαρμόζονται και πώς λειτουργούν, όπως είπατε, τα ίδια τα κράτη ή όχι μόνο κράτη, και περιοχές ολόκληρες του κόσμου σε αλληλοεπίδραση. Λοιπόν, μια μικρή διακοπή και επανερχόμαστε, κύριε Κατσούδα. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Ακούτε την εκπομπή, την δεύτερη ώρα σήμερα, με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Συνομιλώ με τον κύριο Σπύρο Κατσούδα, είναι ο μεταφραστής ενός πολύ ενδιαφέροντος βιβλίου που βγήκε τις τελευταίες μέρες από τις εκδόσεις στη Όπτρα, Εχμάλου της Γεωγραφίας. Με αφορμή αυτό το βιβλίο συζητάμε τι είναι γεωπολιτική, ένας όρος που συχνά τον ακούμε εδώ και χρόνια. Ποια είναι η χρήση της γεωγραφίας, με την ευρία έννοια του όρου βέβαια, όχι απλώς τις απλές γεωγραφίες που μαθαίναμε στο σχολείο, να καταλάβουμε τις εξελίξεις, τους σχετισμούς δύναμης, τη συμπεριφορά επίσης κρατών, κοινωνιών. Το βιβλίο έχει 10 κεφάλαια που ουσιαστικά είναι τα 10 μεγάλα πλατό του πλανήτη που υπάρχουν, εξελίσσονται αυτές οι σχέσεις. Ρωσία, Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Δυτική Ευρώπη, Αφρική, Μέση Ανατολή, Ινδία, Πακιστάν, Κορέα, Ιαπωνία, Λατινική Αμερική, Αρκτική. Αλλά κύριε Κατσούδα, θα πρότεινα να διαλέξουμε, επειδή το να καθίσουμε, έχουμε ένα δεκάλεπτο περίπου στη διάθεσή μας τώρα ακόμη, το να πούμε για τη Ρωσία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, είναι τεράστια ζητήματα. Εγώ θα διάλεγα το θέμα της Ινδίας-Πακιστάν, γιατί πριν από μερικές μέρες κόντεψε να εκραγεί ένας πόλεμος με αφορμή το Κασμίρ μεταξύ δύο τεραστίων χωρών, έτσι, και δεν τελείωσε αυτή η ιστορία, θα δούμε. Και να πάρουμε και το θέμα της Κορέας. Είχαμε την αποτυχία, τέλος πάντων την όχι ευόδοση, της νέας συνάντησης που έγινε Ηνωμένων Πολιτειών και Βόρειας Κορέας. Για να πάρουμε λοιπόν πώς εφαρμόζονται αυτές οι θεωρίες και οι μέθοδοι από τα κράτη.
Ναι, πολύ ωραία είπατε. Το ενδιαφέρον με το βιβλίο είναι ότι σε αυτά τα 10 κεφάλαια κατορθώνει σε σύντομο σχετικά διάστημα, σε λίγες σελίδες μόνο, να δώσει όλα αυτά τα στοιχεία που μπορούν να μας δώσουν μια καλύτερη εικόνα για το τι γίνεται σήμερα.
Σχεδόν παντού στη γη, στα πιο τέλος πάντων κρίσιμα σημεία της. Ελάχιστα αφήνει απ' έξω.
Μια περιήγηση ανά τον κόσμο και μένει στα σημαντικά, και ο ίδιος λέει μάλιστα ότι δεν αρκούνε 10 κεφάλαια, θα μπορούσα να μιλήσω για όλα, αλλά μένει στα σημαντικότερα. Μιλώντας για την Ινδία και το Πακιστάν, έχει και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον και έχει μεγάλη σχέση και με αυτό που μιλάγαμε προηγουμένως για το παγίδα του Θουκυδίδη. Γιατί το τι θα κάνει η Ινδία στον 21ο αιώνα, προς τα πού θα κινηθεί, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το δίπολο που λέγαμε μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Και η παγίδα του Θουκυδίδη φυσικά δεν θα γίνει στη θεωρία, δεν θα γίνει στον αέρα, θα γίνει σε γεωγραφικά προσδιορισμένες περιοχές. Και με ένα τέτοιο πιθανό σημείο ανάφλεξης, όπως είδαμε και πρόσφατα, αποτελεί και το Κασμίρ. Και το ενδιαφέρον με το βιβλίο του Μάρσαλ είναι ότι μπαίνει σε αυτούς τους παράγοντες, εξηγεί όλες αυτές τις διαστάσεις. Καταρχήν, ξεκινάει πάρα πολύ όμορφα το βιβλίο, μιλώντας λίγο γι' αυτό, είναι ότι λέει ότι η Ινδία δεν είναι ένα έθνος, δεν είναι μια χώρα, είναι μια υποήπειρος.
Με εθνότητες, ένα σωρό. Υποήπειρος εθνοτήτων, την λέει συγκεκριμένα.
Ακριβώς. Και αυτό ήδη δίνει την εικόνα αυτού του πολυπαραγωγικού φαινομένου που εξελίσσεται στην Ινδία με όλες αυτές τις εθνότητες και τις αντιπαλότητες που υπάρχουν.
Και το Πακιστάν, βέβαια, έχει εθνότητες, αλλά δεν θα το έλεγε υποήπειρο κανείς. Είναι μικρότερο μέγεθος, σαφώς.
Φυσικά, και κάνει και όλες τις συγκρίσεις και δημογραφικά και στρατιωτικά. Και ουσιαστικά μιλάει για τη σχέση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και λέει ότι δεν πρόκειται ποτέ να γίνει φιλική, φυσικά λόγω του Κασμίρ. Αν δεν υπήρχε το Κασμίρ, λέει, θα μπορούσε να μιλάμε ακόμα και για εγκάρδιες σχέσεις, αλλά επειδή υπάρχει το Κασμίρ, δεν πρόκειται ποτέ να το λύσουν. Και το πρόβλημα του Κασμίρ, λέει, είναι ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας, τιμής, το οποίο δεν μπορεί παρά να με επαναφέρει στο Θουκυδίδη που μίλησε για φόβο, τιμή και συμφέρον ως τα τρία αίτια που πάντα μας οδηγούν σε σειράξεις. Και εδώ λοιπόν έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Το Κασμίρ, λέει, είναι ζήτημα εθνικής υπερηφάνειας, αλλά είναι και στρατηγικό ζήτημα. Και μετά προχωράει να αναλύσει και να μας εξηγήσει τι σημαίνει ο έλεγχος του Κασμίρ για την κάθε χώρα μέσα από το γεωγραφικό παράγοντα. Και βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν τα συνειδητοποιούμε ή δεν, αν θέλετε, δεν κερδίζουν τα πρωτοσέλιδα. Και ένα από αυτά είναι πώς επηρεάζει ο Ινδός και η παραπόταμή του.
Ο Ινδός ποταμός, να εξηγήσουμε.
Ο Ινδός ποταμός, ο έλεγχος των υδάτων ουσιαστικά, πώς βρίσκεται πίσω από όλη αυτή την αντιπαλότητα. Τι θα σήμαινε δηλαδή αναλύει για την Ινδία αν έλεγχε το Κασμίρ, τι θα σήμαινε για το Πακιστάν αντίστοιχα αν έλεγχε το Κασμίρ και τι θα σήμαινε για τους πληθυσμούς και των δύο περιοχών.
Ναι. Αφού βέβαια μας έχει δώσει και μια ωραία περιγραφή, όπως κάνει σε όλες αυτά τα μεγάλα πλατό της γης, γύρω-γύρω οι οροσιρές, οι ποταμοί, ξεκινώντας δηλαδή από το δυτικό άκρο που είναι το Πακιστάν, η έρημή του, τα βουνά τα δικά του, πηγαίνοντας επάνω στο βορρά, φτάνοντας στα Ιμαλάια, περνώντας μέχρι τον Μπαγκλαντές από την άλλη πλευρά, και βέβαια τα ενδιάμεσα όλα, οι μεγάλοι ποταμοί, οι τρεις μεγάλοι ποταμοί, ο Ινδός, Γάγκης, Βραχμαπούτρα, πώς ακριβώς επηρεάζει η γεωγραφία με τη στενή έννοια του όρου πια και την πορεία των πραγμάτων, τους πληθυσμούς, τις συμπεριφορές τους, την ανάπτυξη πόλεων, περιοχών κτλ.
Ως προς αυτό παρατηρεί ένα πολύ απλό πράγμα για να γίνει απολύτως κατανοητό. Λέει, γιατί η Ινδία και η Κίνα, δύο μεγαθύρια της Ασίας, δεν ήταν ποτέ σε αντιπαλότητα. Κάποιος θα περίμενε, όταν μιλάμε για δύο τέτοιες υπερδυνάμεις, να είχαν μια ιστορία αντιπαλότητας. Ο λόγος, ο πολύ απλός γεωγραφικός λόγος...
Είναι τα Ιμαλάια όρια.
Το οποίο μέχρι τουλάχιστον και τον 21ο αιώνα αποτελούσε έναν υπέρπληκτο εμπόδιο. Τώρα ο Μάρσελ κάνει μια ανάλυση για το τι θα μπορούσε η τεχνολογία, γιατί μιλώντας για γεωγραφία, καμιά φορά μιλάμε για δετερμινισμό, ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται. Δεν είναι έτσι. Και οι κλασικοί γεωπολιτικοί αναλυτές έλεγαν ότι κάθε αιώνας έχει τη δική του γεωπολιτική, η οποία επηρεάζεται και από την τεχνολογία και από τους οικονομικούς
πάντων. Προφανώς. Αλλιώς θα είχαμε μείνει στις σχέσεις των πρωτογόνων. Ας πάμε όμως να πάρουμε λίγο το παράδειγμα της Κορεατικής Χερσονήσου. Είναι ένα άλλο, πηγαίνουμε σε πιο προσδιορισμένα πράγματα, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Εκεί λοιπόν ακριβώς εξηγεί πως πρώτα απ' όλα η ίδια, όλη η Κορεατική Χερσόνησο, όχι η Βόρεια-Νότια Κορέα, ήταν πάντα στις συμπληγάδες ανάμεσα στην Κίνα και στην Ιαπωνία. Ένα πρόβλημα, και βέβαια εξηγεί πως και ο περιβόητος 38ος παράλληλος, αυτός που χωρίζει τη χώρα σήμερα στη μέση, τυχαίο ήταν. Κάποιοι στρατιωτικοί άνοιξαν κάτι χάρτες της National Geographic, λέει, και βρήκαν που είχε σταματήσει και άλλη φορά η αντιπαλότητα στην Κορεατική Χερσόνησο και τραβήξαν εκεί τη γραμμή.
Ακριβώς. Ο ρόλος του τυχαίου, που καμιά φορά και αυτό το προσπερνάμε, έχει μεγάλη σημασία για το τι γίνεται σήμερα. Από μια απλή γραμμή, δηλαδή, που τράβηξαν εκείνη συγκυριακά την ημέρα. Ο Μάρσελ στο βιβλίο, αυτό που κάνει σε σχέση με την Κορεατική Χερσόνησο, επειδή πάντα μιλάμε θεωρητικά, πάντα μιλάμε πολιτικά και αφηρημένα, αυτό που κάνει είναι ότι εξηγεί γεωγραφικά τι μπορεί να συμβεί σε περίπτωση μιας στρατιωτικής σύραξης και τι νιώθει, τι αισθάνεται κάθε μία από τις δύο πλευρές της Χερσονήσου, η Βόρεια και η Νότια, απέναντι προς την άλλη. Και λέει ότι μία βασική ανησυχία της Νότιας Κορέας είναι το πολύ απλό γεωγραφικό γεγονός ότι το πόσο κοντά βρίσκεται η Σεούλ, η πρωτεύουσά της, και οι γύρω αστικές περιοχές στα σύνορα με τη Βόρεια Κορέα. Και αυτή η γεωγραφική θέση της Σεούλ την καθιστά πολύ απλά ευάλωτη σε μία τυχόν εθνικιστική επίθεση. Ο παράγοντας της αβεβαιότητας, δηλαδή και του φόβου, πώς εκφράζεται και μετουσιώνεται μέσα από τη γεωγραφία. Αυτό ουσιαστικά προχωράει και αναλύει. Και αν θα είχαμε λίγο χρόνο ακόμα, δεν ξέρω.
Έχουμε λίγο, 2-3 λεπτά ακόμη, ναι.
Το τελευταίο κεφάλαιο που έχει και αυτό τη μεγαλύτερη σημασία ενδεχομένως είναι το κεφάλαιο της Αρκτικής. Και έχει τη μεγαλύτερη σημασία...
Του Βόρειου Πόλου δηλαδή, ναι.
Επειδή μέχρι σήμερα θεωρείται μια περιοχή στην οποία δεν υπήρχε πρόσβαση και δεν υπήρχε και ενδιαφέρον για ανάλυση. Τώρα, γιατί κάθε αιώνας έχει δική του γεωπολιτική, όπως είπαμε, το λιώσιμο των πάγων...
Δυστυχώς, μάλλον ως αποτέλεσμα του φαινομένου θερμοκηπίου.
Σωστά. Σε συνδυασμό με την έβρεση κοιτασμάτων ενέργειας, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα, το οποίο μπορεί να φέρει σε αντιπαράθεση τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία και τις άλλες υπερδυνάμεις που θα θέλουν να έχουν πρόσβαση στα κοιτάσματα ενέργειας στην περιοχή. Επειδή είπαμε και προηγουμένως ότι ο παγίδας του Θουκυδίδη δεν θα παιχτεί μεταξύ σε προφορικό επίπεδο, αλλά θα έχει γεωγραφική διάσταση, η Αρκτική και η γεωπολιτική της Αρκτικής θα είναι ένα από τα σημεία τα οποία θα συζητήσουμε στον 21ο αιώνα. Εννοώ. Και πολύ χαρακτηριστικά θα το είπε ο Τζέιμς Σταυρίδης. Ο Τζέιμς Σταυρίδης είναι ένας εξαιρετικός, ήταν ανώτατος διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, ήταν και πρίτανης στη σχολή Φλέτσερ και έχει πει πολύ απλά με μία λέξη ότι ο 21ος αιώνας θα παιχτεί σε τρία σημεία. Εκεί είναι τα τρία σημεία που μπορεί να έχουμε προβλήματα, για να μην πω σειράξεις ή οτιδήποτε άλλο. Ένα είναι η Αρκτική, δεύτερον είναι η Νότια Συνική Θάλασσα και τρίτον είναι η γειτονιά μας, η Ανατολική Μεσόγειος, το οποίο μας φέρνει μάλλον και στη συνέχεια με την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε και προηγουμένως.
Μα μάλιστα, την παρακολουθούσατε.
Η Ανατολική Μεσόγειος λοιπόν πάντα επίκαιρη πάντα θα είναι και στο επίκεντρο στον αιώνα που μας περιμένει.
Μάλιστα. Κύριε Κατσούλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να θυμίσω ότι όλα αυτά τα συζητάγαμε με αφορμή την έκδοση ενός ενδιαφέροντος βιβλίου «Χμάλου της γεωγραφίας» του Τιμ Μάρσαλ, εκδόσεις Διόπτρα, του οποίου είσαστε ο μεταφραστής, αλλά ασχολείστε και ο ίδιος ο διεθνολόγος με αυτά τα ζητήματα. Προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε στους ακροατές μας τι είναι τέλος πάντων αυτός ο όρος που τον υπερχρησιμοποιούμε ίσως στις μέρες μας, γεωπολιτική, και από τη μεριά της επιστήμης, σαν μέθοδος, αλλά και σαν στρατηγική χωρών, κρατών, στα διάφορα κρίσιμα σημεία του πλανήτη. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή αποκριά και σε εσάς.
Με τη σειρά μου να ευχαριστήσω και να συγχαρώ και τις εκδόσεις Διόπτρα, γιατί πήρε αυτή την πρωτοβουλία να εκδώσει αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει ενδιαφέρον και νομίζω ότι θα μας δώσει έτσι πολύ σημαντικά μηνύματα για το τι μας περιμένει.
Ναι,
με
βέβαια.
Πολύ απλό τρόπο και προσέγγιση.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Λοιπόν, θα πάμε όμως να ολοκληρώσουμε αυτό το δίωρο με την πρωτεύουσα. Λοιπόν, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο, δίωρη σήμερα, όπως και χθες. Τώρα σε αυτή τη δεύτερη ώρα μιλούσαμε πριν για τη σημασία της γεωπολιτικής σαν μέθοδο σκέψης, ανάλυση αλλά και σαν τακτική των χωρών. Θα κλείσουμε αυτό το δίωρο πηγαίνοντας στην περιοχή της Ευρώπης, που ωστόσο τουλάχιστον επισήμως λαμβάνονται πάρα πολλές αποφάσεις. Μιλάμε για τις Βρυξέλλες βέβαια. Αύριο γίνεται εκεί πρώτα απ' όλα ένα Eurogroup ακόμη, όπου συζητείται η Ελλάδα ξανά. Θα κουβεντιαστεί η δεύτερη έκθεση ενισχυμένης εποπτείας που γίνεται πλέον όπως είναι όρος στη μεταμνημονιακή εποχή, αλλά αυτό που είναι ανοιχτό είναι κατά πόσον θα ληφθεί η απόφαση όχι για να εκταμιευθεί περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ από τα κέρδη των κεντρικών τραπεζών από τη διακράτηση των ελληνικών ομολόγων. Είναι τα μέτρα ενεργοποίησης που έχουν αποφασιστεί για το χρέος, αλλά εξαρτιάται αυτό από την πορεία των μεταρρυθμίσεων. Αλλά οι Βρυξέλλες είναι και ένα σημείο για να δει κανείς τι γίνεται με τις επερχόμενες ευρωεκλογές, καθώς βγαίνουν Γιώργος Κυριόπουλε, καλή σου μέρα, διαρκώς και περισσότερες δημοσκοπήσεις και πανευρωπαϊκές. Είχαμε πριν από μερικές εβδομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ένα ειδικό ευρωβαρόμετρο και επίσης τη συγκέντρωση πολλών εθνικών δημοσκοπήσεων. Τώρα υπάρχει μια ειδική δημοσκόπηση της BILD σε 5 χώρες. Δείχνει σημαντική άνοδο της άκρας δεξιάς. Έχουμε και τους καυγάδες μεταξύ Όρμπαν και Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Αλλά επειδή μιλάμε για βιβλία, μας έκρυβες και το ότι ετοίμασες ένα βιβλίο κι εσύ, το οποίο θα κυκλοφορεί σε 2 εβδομάδες γύρω από τα ευρωπαϊκά. Θα το πούμε κλείνοντας περί τίνος πρόκειται. Αλλά ας ξεκινήσουμε το Eurogroup. Τι μπορεί να περιμένουμε αύριο, τι είναι κρίσιμο?
Καλημέρα. Νομίζω ότι σχετικά με το Eurogroup οι ελπίδες να υπάρξει αποδέσμευση της δόσης αύριο, μάλλον όχι της δόσης, των χρημάτων που προκύπτουν από τα κέρδη.
Δεν είναι δόση πια, είναι χρήματα...
Είναι καθαρή ζωή, καθαρό έσοδο για τη χώρα.
Καθαρό έσοδο.
Μιλάμε για περίπου 970 εκατομμύρια ευρώ, 1 δισεκατομμύριο χονδρικά. Οι πιθανότητες να υπάρξει μια απόφαση αποδέσμευσης των χρημάτων αυτών είναι ελάχιστες, σύμφωνα τουλάχιστον με διαρροές από την πλευρά αξιωματούχων της Ευρωζώνης. Και ο λόγος είναι ότι δεν διαπιστώνεται η πρόοδος που θα θέλανε στο ζήτημα του νόμου που αντικαθιστά το νόμο Κατσέλη για την προσπεσία της πρώτης κατοικίας και στο ζήτημα των κόκκινων δανείων. Νομίζω ότι στο ζήτημα των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ, που επίσης είναι μέσα στις συμφωνημένες μεταρρυθμίσεις της μεταμνημονιακής περίοδου πριν από το 2022, εκεί ήδη έχει υπάρξει μια σημαντική πρόοδος από ελληνικής πλευράς. Όλα αυτά θα
ψηφίστηκε νόμος που μπορούν να απολυθούν οι λιγνητικές μονάδες χωρίς πια να υπάρχει κανένα όριο προς τα κάτω, δηλαδή όσα δώσει κανείς. Τώρα αυτό βέβαια πόσο είναι, αυτό είναι ευεργετικό αυτό είναι για μια οικονομία.
Το ζήτημα είναι ότι σε επίπεδο Eurogroup εκείνο που θα αξιολογηθεί είναι η πρόοδος που έχει γίνει από την πλευρά της Ελλάδας.
Εντάξει, αν αυτά είναι πρόοδος όλα.
Ναι, ενδεχομένως να έχουμε μια απόφαση που ακριβώς θα διαπιστώνει αυτή την πρόοδο και αναμένοντας πλέον τυπικά την απόφαση αποδέσμευση χρημάτων στο επόμενο Eurogroup που θα γίνει στις αρχές Απριλίου στη Ρουμανία.
Στη Ρουμανία, γιατί είναι άτυπο. Είναι άτυπο.
Είναι, άτυπο, ναι, είναι η χώρα που έχει την προεδρία.
Και αυτό το ένα περίπου δισεκατομμύριο, να ξαναπούμε ότι δεν είναι δάνεια, είναι χρήματα, τα οποία θα είναι τα κέρδη που έχουν οι ιατρικές τράπεζες επειδή διακρατήσαν τα ελληνικά ομόλογα. Και έχει γίνει μια συμφωνία να μας επιστρέφουν αυτά τα κέρδη σαν επιβράβευση, ας πούμε, και της συμπεριφοράς μας και για να μειωθεί τέλος πάντων κάπως και το χρέος, έτσι.
Ναι, αυτό είναι ένα συνολικό ποσό, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στο 4,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
Όταν θα ολοκληρωθεί.
Όταν θα ολοκληρωθεί. Έτσι. Τώρα, αυτό είναι το πλαίσιο της αυριανής ημέρας. Δεν αναμένεται να έχουμε πάντως κακό κλίμα. Όλα είναι πολύ ήρεμα αυτή την περίοδο στην ευρωπαϊκή ατζέντα. Και θα είναι και ένα γύρο γκρουπ που θα τελειώσει σχετικά σύντομα. Δηλαδή θα αρχίσει γύρω στις 4 ώρα Ελλάδας και θα τελειώσει γύρω στις 7.30-8. Δεν μπαίνουμε σε καμία περίπτωση σε μια περίοδο δραματοποίησης οποιασδήποτε σχέσης της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε καν οποιασδήποτε σχέσεις άλλων χωρών, αν θέλεις, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν και πολύ σοβαρότερα ζητήματα. Μιλώ για το ζήτημα, για το θέμα της οικονομίας στη φάση αυτή.
Ναι, βέβαια. Θα
είναι ένα πολύ ήρεμο Eurogroup από ό,τι αναμένουμε. Θα συζητηθεί το ζήτημα του προϋπολογισμού της Λετωνίας, όπου εκεί υπάρχει μια άλλη κυβέρνηση και έχει προκύψει η πρόταση ενός νέου προϋπολογισμού. Και θα υπάρξει και μια ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την εμβάθυνση της ΟΝΕ και ειδικότερα με το ζήτημα της αγοράς στέγης στις χώρες της Ευρωζώνης και πώς αυτή κινείται. Μάλιστα. Αυτό είναι το πλαίσιο του αυριανού γύρου, πολλά τεχνικά θέματα.
Πολύ ήρεμα λοιπόν τα νερά, διότι βέβαια το τελευταίο που θα θέλω να κάνουν τα ευρωπαϊκά όργανα είναι, έχουν απομείνει τώρα 2,5 μήνες για να γίνουν ευρωεκλογές. Το τελευταίο που θα ήθελα ήταν να διαταραχθούν και τα ήδη ταραγμένα νερά μεταξύ των χωρών μελών, της κοινής γνώμης, κομμάτων που είναι στα κάγκελα, ενδεχομένως ευρωσκεπτικιστικών κτλ. Έχουμε λοιπόν διαρκώς κάποιες μετρήσεις είναι αυτές προς το παρόν. Ανέφερε αυτή που είχε κάνει το Ευρωκοινοβούλιο που μάζεψε δημοσκοπήσεις εσωτερικές χωρών και έβγαλε ένα γενικό αποτέλεσμα πριν μερικές εβδομάδες. Τώρα έχουμε, το είδες και εσύ, μια δημοσκόπηση σε 6 χώρες. Ναι. Αν κατάλαβα καλά, η Bild την είχε χρηματοδοτήσει.
Θα ήθελα να κάνω ορισμένα σχόλια. Έτσι. Δεν θα συζητήσω ειδικά για αυτή τη δημοσκόπηση. Καταρχήν, διότι είναι μια δημοσκόπηση που αντιπαραβάλλεται σε μια δημοσκόπηση που έχει γίνει σε 27 χώρες έναντι 6 χωρών, όπως είπες.
Ναι, η άλλη δεν ήταν δημοσκόπηση, ήταν συλλογή δημοσκοπήσεων.
Σωστά. Είναι μια συλλογή.
Αλλά που έχει γίνει και έχει γίνει όμως πιο πριν. Το ένα είναι πιο πρόσφατο, το άλλο έχει εβδομάδες ή μήνες.
Λοιπόν, η μία περίπτωση είναι η εικόνα που μας δίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 6 Φεβρουαρίου. Και η άλλη περίπτωση είναι η εικόνα που μας δίνει η Bild τις τελευταίες 2 ημέρες, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά αφορά 6 χώρες και κάνει αναγωγή στο σύνολο των εδρών της νέας Ευρωβουλής, κατά τη γνώμη μου απόλυτο λάθος. Ενώ στην περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου μπορεί να έχουμε ορισμένες εβδομάδες πριν τα αποτελέσματα, αλλά η αναγωγή στο σύνολο των εδρών είναι σωστή. Έτσι. Λοιπόν, στη μία περίπτωση παίρνουμε τα αποτελέσματα 6 χωρών και μιλάμε για την εικόνα που θα μας αποδώσουν οι 27 και στην άλλη έχουμε την εικόνα των 27 χωρών.
Διαφορετικά.
Εγώ διαπιστώνω και ένα άλλο μικρό λάθος, κατ' εμέ ουσίας, θα το πω, είναι ότι στη μία περίπτωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η αναγωγή γίνεται στις 705 έδρες, δηλαδή στον μειωμένο αριθμό εδρών.
Ναι.
Στην άλλη περίπτωση τα νούμερα είναι λίγο μπερδεμένα και φτάνουν έως και τα 751.
Εννοείται. Εκείνο δηλαδή να χωρίς πω, να φερούνται όλες οι βρετανικές έδρες.
Ακριβώς. Ναι. Όλες οι βρετανικές έδρες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις που παίρνουμε μπροστά μας, να δούμε κατά την δική μου ταπεινή κρίση την αναλογία που προκύπτει στις πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, την ποσοστιαία,
ναι,
μετά την αφαίρεση των 73 Βρετανικών εδρών, δηλαδή στους 705 πλέον ευρωβουλευτές, έναντι των 751.
Ναι.
Εάν δούμε αυτή την αναλογία, τότε θα παρατηρήσουμε ότι οι μεγάλες απώλειες που υπάρχουν στη νέα Ευρωβουλή αφορούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και τη Σοσιαλιστική Ομάδα, δηλαδή από ποσοστά 29 και 25% αντίστοιχα πηγαίνουμε σε ποσοστά 26 και 19% αντίστοιχα, μιλώ για το σύνολο των εδρών, ενώ το μεγάλο κέρδος προκύπτει για την ομάδα των φιλελευθέρων, όπου από το 9% φτάνουν στο 11%. Για τους υπόλοιπους χώρους, ειλικρινώς, εάν κάνει κανείς αυτές τις προσταφαιρέσεις εδρών, λαμβάνοντας υπόψη του όλες τις δημοσκοπήσεις που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή και τις οποίες συλλέγει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η διαφορά υπέρ των κομμάτων των ευρωσκεπτικιστικών, αν θέλετε, έναντι της αποδυνάμωσης που υφίστανται παραδοσιακοί πολιτικοί σχηματισμοί, δεν είναι καθόλου μεγάλη. Θα σας έλεγα ότι παραμένει στα ίδια ποσοστά, δηλαδή γύρω στο 13%. Τώρα, τι αλλάζει όμως ποιοτικά στην εικόνα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου? Εκείνο που ποιοτικά αλλάζει είναι ότι μέχρι τώρα που μιλάμε, δηλαδή μέχρι και το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2014, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούσε να σχεδιάζει, να αποφασίζει, να εγκρίνει ή να απορρίπτει προτάσεις στην ολομέλειά του με βάση το 50% συν 1 με δύο πολιτικές ομάδες, δηλαδή το Λαϊκό Κόμμα και την ομάδα των Σοσιαλιστών.
Που βέβαια κάποιες εποχές είχε γίνει Λαϊκό Κόμμα Φιλελεύθερη. Υπήρξε διακοπή της συνεργασίας με τους Σοσιαλιστές στα τέλη του 90, αρχές του 2000, έτσι.
Σύμφωνοι, αλλά αυτό επέτρεπε και τότε δύο κόμματα, δύο πολιτικές οικογένειες να μπορούν να παίρνουν αποφάσεις.
Και γιατί είναι κακό να γίνουν τρεις, λοιπόν, σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για την Ευρώπη, ή και τέσσερις.
Μισό λεπτό. Σήμερα, λοιπόν, δεν φτάνουν οι δύο και θα πρέπει να είναι τουλάχιστον τρεις, αν αφήσει κανείς και το ALDE, ή πολύ περισσότερες οι πολιτικές ομάδες για να πάρει μια απόφαση, αν δεν συναθρίζεται το ALDE ή αν δεν συντάσσονται, δεν συστοιχίζονται όλοι οι βουλευτές των δύο μεγάλων ομάδων. Αυτό είναι μια ποιοτική διαφορά. Δεν την κρίνω αν είναι καλό ή κακό.
Όχι, λέω ότι εγώ όμως θα σε ρωτήσω κάτι άλλο για να την κρίνουμε. Η Ευρώπη βρίσκεται σε υπαρξιακή κρίση. Όλοι λένε ότι είναι ίσως την κρισιμότερη περίοδο της πορείας της. Είναι ακατανόητο πως όλες οι φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις κάθονται απλώς και κάνουν υπολογισμούς και με κομπιουτεράκια, αν βγαίνουν, δεν βγαίνουν. Το 50-1 και δεν μιλάνε για ένα μεγάλο ευρωπαϊκό μέτωπο και ένα κοινωνικό συμβόλαιο καινούριο με τους πολίτες τους Ευρωπαίους. Όλοι, κεντροδεξιά, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές, πράσινοι, ενδεχομένως και ευρωπαϊκή αριστερά.
Να το πούμε λοιπόν και αυτό. Καταρχήν, πριν το πούμε, γιατί μάλλον πηγαίνει στην κουβέντα στη διακήρυξη του Εμμανουέλ Μακρόν
και
στις ευρωπαϊκές εφημερίδες τις προηγούμενες ημέρες. Θέλω να σου πω ότι εκείνο που περισσότερο τρομάζει, και θα έλεγα εμένα, και το λέω πολύ ξεκάθαρα αυτό, είναι η αποχή. Διότι η εικόνα που έχουμε από την αποχή σε σχέση με την εικόνα που είχαμε από την διαπιστωμένη αποχή το 2014 δεν παρουσιάζει βελτίωση. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι και μεγαλύτερη. Εγώ θα σας πω τώρα το εξής, πολύ πολύ απλό, για να δείτε ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό. Στην Πορτογαλία, για παράδειγμα, το 2009... ψήφισαν γύρω στο 37% των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το 2014, όταν η Πορτογαλία ήταν ήδη ή θα έβγαινε πια από τη διαδικασία του μνημονίου, ψήφισαν μόλις 33,67. Δηλαδή ακόμη λιγότεροι έδειξαν ενδιαφέρον για τα ευρωπαϊκά πράγματα, παρότι η χώρα τους, για την Πορτογαλία μιλώ, είχε μπει μέσα στην δίνη της κρίσης. Το ίδιο συμβαίνει και στην Ιρλανδία, όπου η συμμετοχή το 2009 ήταν στο 59% και η συμμετοχή το 2014 έφτασε στο 52,5%, δηλαδή σε αυτές τουλάχιστον τις δύο χώρες, το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία με 45% και 43% αντίστοιχα, σε αυτές τις χώρες δείχνει κανείς, φάνηκε καθαρά, ότι οι πολίτες δεν εμπιστεύτηκαν, αν θέλετε, την Ευρώπη στις λύσεις που έδωσε στα δικά τους προβλήματα. Έχουμε μια αντίθετη εικόνα για την Ελλάδα και αυτό είναι θετικό, δηλαδή το το 2009 είχαμε 53% συμμετοχή, ενώ το 2014 φτάσαμε στο 59%. Η συμμετοχή στην Ελλάδα είναι σχετικά μεγάλη σε σχέση με άλλες χώρες.
Ναι, βέβαια, εδώ είναι υποχρεωτική, υποτίθεται η ψηφοφορία, αλλά οι δύο φορές που αναφέρεις έχει σημασία ότι δεν ήταν ευρωεκλογές που γινόταν μαζί με άλλες, γινόταν μόνες τους. Ναι. Μάλλον όχι, το 2014 γινόταν και ήταν ήδη περιφερειακές κλπ. Αλλά η Ελλάδα δεν είναι, είναι από τις καλές επιδόσεις. Γενικά να πούμε ότι όταν ξεκίνησε το 1979 το πρώτο Ευρωκοινοβούλιο με καθολική ψηφοφορία, το 67% των τότε βέβαια πολιτών Ευρωπαίων, με μόνο η Ευρώπη τότε είχε μόνο 9 χώρες, πήγαν και ψήφισαν. Στις τελευταίες 43% η Ανατολική Ευρώπη, επίσης τα ποσοστά είναι σε πάρα πολλές χώρες πάρα πολύ κακά. Αλλά να πάμε λίγο να μας πεις δύο κουβέντες για να προλάβουμε να μιλήσουμε και λίγο για το βιβλίο σου, για την αντιπαράθεση Όρμπαν Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τι θα γίνει, θα διαγραφεί, θα φύγει? Αυτό είναι ένα, δεν είναι εύκολο για την κεντροδεξιά. Είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να τον διώξουν. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένα από αυτά τα κόμματα που το έχει ζητήσει. Αλλά υπολογίζουν και τις 13-14 έδρες που θα πάρει.
Όλες, να το ξεκαθαρίσουμε και αυτό. Καταρχήν, το κόμμα του Όρμπαν αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή έχει 11 έδρες. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός. Θα διατηρηθεί ή θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός των έδρων από ό,τι προβλέπεται. Είναι ένας πολύ μεγάλος αριθμός στους 180 και πλέον εκεί γύρω που θα έχει το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μετά τις ευρωεκλογές του 2019. Άρα είναι υπολογίσιμο. Δεύτερον, όλες οι αιτήσεις που έχουν γίνει για την αποπομπή του κόμματος Φίντες από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχουν γίνει προς το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, όχι προς την κοινοβουλευτική ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Είναι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα με πρόεδρο τον Τζόζεφ Ντόλ, που είναι η μεγάλη ομπρέλα στην οποία μετέχουν είτε κυβερνώντα είτε μη κυβερνώντα κόμματα της Ευρώπης που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, και είναι και το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως κοινοβουλευτική ομάδα που βρίσκεται.
Άλλο ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα, άλλο οι ευρωομάδες των κομμάτων στο κοινοβούλιο.
Να πούμε λοιπόν ότι οι αιτήσεις αυτές αποπομπής, από όσο τουλάχιστον έχω παρακολουθήσει, αφορούν την σχέση Όρμπαν με το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα γενικώς, και μάλιστα και η έκκληση του κυρίου Γιούνκερ, του πρόεδρου Γιούνκερ, ήταν προς τον κύριο Ντόλ. Στο ζήτημα της αποπομπής από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα ως κοινοβουλευτική ομάδα, αυτό θα έπρεπε να συζητηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ειδικότερα στην ομάδα την κοινοβουλευτική του Λαϊκού Κόμματος, κάτι που ακόμη και αν ήθελε κανείς να το κάνει, δεν προλαβαίνει, καθώς πλέον...
Έχουν 20 Μαρτίου μια συνεδρίαση πάνω σε αυτό το ζήτημα.
Ναι, θα γίνει μια συζήτηση εκεί. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι μάλλον απίθανο το να εκδιωχθεί από τους κόλπους του Λαϊκού Κόμματος. Ίσως γίνουν πολύ αυστηρές συστάσεις και ίσως επανέλθει αυτή η συζήτηση με τη διαμόρφωση της νέας Ευρωβουλής.
Λοιπόν, τώρα, Γιώργο, πες μας για το αυτό που μας έκρυβε στο βιβλίο σου, να προλάβουμε. γιατί αναφέρεσαι λίγο πολύ σε αρκετά από αυτά που λέμε, τα κρίσιμα ζητήματα. Εξηγείς εκπαιδευτικά λίγο πώς εξελίχθηκε η Ευρωπαϊκή Ενωποίηση. Μιλάς για την ΟΝΕ. Τα λέω από τα περιεχόμενα που είδα, γιατί το βιβλίο ακόμα δεν βγήκε, για την πορεία της κρίσης αυτής οικονομικής στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και καταλήγει στα σενάρια του μέλλοντος.
Ναι, το βιβλίο, δεν θέλω να πούμε πολλά αυτήν την ώρα, καταρχήν γιατί είναι σε μια διαδικασία εκτύπωσης, θα βγει σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Λιβάνη.
Ο τίτλος
είναι Ευρωφελή και Ανθενωτικά. Εξηγούμε, το Ευρωφελή είναι επίθετο.
Όχι από τους φελούς που λέμε.
Όχι από τους φελούς, όχι. Είναι επίθετο κατά το Ευρωφελή. Και το βιβλίο έχει, όπως χωρίζεται ακριβώς, έχει δύο όψεις. Η μία όψη του είναι η θετική εικόνα της Ευρώπης όπως την αντιλαμβανόμαστε και όπως είναι, και τα ανθενωτικά αναφέρονται σε εκείνα τα σημεία και στοιχεία που σήμερα απειλούν ασύμετρα, θα έλεγα, την ευρωπαϊκή ενότητα. Αναφέρομαι στους προβληματισμούς που υπάρχουν, αλλά συνοπτικά θα έλεγα ότι θα μπορούσε να το πει κανείς και ως ένα εγχειρίδιο του καλού Ευρωπαίου ψηφοφόρου, υπό την έννοια ότι το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται ακριβώς στη δημιουργία της Ευρώπης, στον τρόπο λειτουργίας της, στον τρόπο λήψης αποφάσεων, στο τι συζητείται τώρα, ποια είναι τα διακυβεύματα και τι είναι αυτό που έχει προταθεί να αλλάξει στο μέλλον. Ναι. Σε αυτές τις προτάσεις αλλαγής έκανες μία μικρή μνήμα πριν στην διακήρυξη Μακρόν. Η διακήρυξη Μακρόν, κατά τη γνώμη μου, δεν φέρνει κάτι καινούργιο στο προσκήνιο. Κατ' εμέ ήταν και κάπως ακατανόητο γιατί αυτή έγινε μέσω εφημερίδα. Δηλαδή, αν πρόκειται για προτάσεις με θεσμική υπόσταση, θα έπρεπε να διακυβωθεί.
Καλά, έπρεπε κάπως να αποκτήσουν δημοσιότητα. Τις έβαλε σε 28 εφημερίδες ως όλη τη Ευρώπη.
Ναι. Okay,
στην εποχή της επικοινωνίας, ζούμε, Γιώργο.
Στην εποχή της επικοινωνίας, αλλά είναι ένας από τους 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που δίνει ως καινούριο στοιχείο ο κύριος Μακρόν, το μόνο που δίνει ως καινούριο, είναι αυτό που θεωρούσαμε ταμπού μέχρι χτες, ότι δηλαδή αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικές θα μπορούσαν να γίνουν μόνο με αναθεώρηση των συνθήκων, κάτι που μέχρι χτες όλοι το απέκλειαν. Και είναι ο πρώτος που βγαίνει και λέει ότι θα μπορούσα να δεχτώ μια συζήτηση που θα μπορούσε να πάει μέχρι και την αναθεώρηση των συνθήκων. Γιατί απέφευγαν όλοι την αναθεώρηση των συνθήκων? Για ένα πολύ απλό λόγο, διότι σε ορισμένες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η αναθεώρηση σημαίνει υποχρεωτικά και δημοψήφισμα για την αποδοχή ή όχι της συνθήκης. Τα δημοψηφίσματα προκαλούν ξαφνιάσματα στην Ένωση αυτή την εποχή, μεταφράζονται ή διερμηνεύονται με τρόπους πολύ διαφορετικούς από τους διάφορους αναγνώστες τους, και αυτό προκαλεί ένα φόβο, αν θέλετε, στα όρια του τρόμου, ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα νέο ρεύμα ευρωσκεπτικιστών στο αμέσως επόμενο μέλλον. Αυτή είναι και η διαφορά που βλέπω εγώ στην ανακοίνωση του κ. Μακρόν.
Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Θα τα ξαναπούμε και όταν καλά κυκλοφορήσει και το βιβλίο. Γεια και χαρά στις Βρυξέλλες από την Αθήνα. Ήταν ο Γιώργος Συριόπουλος. Μιλούσαμε για τις τελευταίες εξελίξεις, κυρίως σε σχέση με τις ευρωεκλογές, αλλά και το αυριανό Eurogroup. Λοιπόν, έχετε μια καλή Κυριακή της Αποκριάς, ακόμη καλύτερη επίσης αύριο Καθαρή Δευτέρα. Θα τα πούμε το επόμενο Σαββατοκύριακο. Από τον Πολυδεύκιο Παπαδόπουλο, γεια και χαρά σας.